Здравейте, петък, 14 часа, това е Студио България, аз съм Полина Пълнова. До балотажа, на който страната ще избере своя президент, остават точно 2 дни. Какво да очакваме в неделя? Днес ще разговаряме с професора по политическа философия Стефан Попов, както и с двама души, представители на двата различни инициативни комитета в подкрепа на Румен Радев и Анастас Герджиков. За Румен Радев ще говори преподавателя Иво Инджов, а в полза на Анастас Герджиков ще включим Красимир Вълчев от ГЕРБ. Сега, преди това обаче, предполагам вече знаете, доста оживена дискусия имаше в социалните мрежи. Вчера по БНТ беше излъчен първият и единствен дебат в тази кампания между Радев и господин Герджиков. Предлагам ви да чуете кратки тяхни реплики, след което се връщаме обратно в студиото.
А колкото до вашата лична слабост към МИГ, аз се разбирам. Аз също 95-та година имах един москвич, който не иска да се разделя по сентиментални причини, но в крайна сметка реших, че друга кола е по-добра.
Вие казвате, че нямате нищо общо с партия ГЕРБ. Напротив, тези хора вървят с вас от ръководството на партията, те ви представят и страната. Вас ви представя бившият министър на вътрешните работи, който ръководеше министерството, докато бяха бити вашите студенти. Някои приеха да станат кандидати на коалиция Магницки. Не съм аз.
4 години никакви усилия не полагахте. От една година се засилиха усилията ви изведнъж. Каква беше причината?
Вие в античния период ли бяхте тогава или сега прогледнахте?
Сега, отново сме в студиото. Вече ще разговаряме с Стефан Попов. Здравейте, Стефан. Добре дошъл.
Здравейте, Полина. Приятно ми е да ви видя.
Какво ви направи впечатление в този дебат? Първо, интересен ли ви беше?
Не, скучен беше, но аз не съм и очаквал друго. Дебати президентски в България не се водят. Или дори да са се водили, пак са били скучни, не ги помним. Този първия е по-амбициозно направен между двама основни кандидати. Трябва веднага да кажа, че и американските дебати, които се водят от 60-та година, има един известен телевизионен дебат между Кенеди и Никсон, с който започват серията дебати от тогава, поради телевизията. Това е причината. Дебатите предават, се подчиняват на телевизионна логика. Това, което мина през телевизията, е 90% впечатления, усещания, импресия, чувства и така нататък. 10% или понякога 5% са съдържателни политически позиции, които са важни. В това отношение българският дебат е много назад. Не са достатъчно артистични двамата участници. Особено Румен Радев. Една близка във Фейсбук го нарече киборг, а другия човек. Но това е, което телевизията продава. Единият по-стегнат, т.е. отпусна за 5 години много, но по-стегнат армейски такъв тип в рамка. Пък Анастас Герджиков е един малко по-разигран, по-интелектуално го дава, по-разчупено. Това е, което се вижда 90%. От тук се изваждат и в Съединените щати, и в Франция, и в целия западен свят, където има дебати. От тук, от тези впечатления, следва люшване на и без това люшкащия се електорат от
междината. Има ли шанс, според вас, този дебат да обърне първоначалните нагласи?
Не, не. Това е политически избор, в този случай повече отколкото друг път. Това, което се сблъсква, не е това, което виждаме в телевизията. Сблъскват се ГЕРБ от една страна, основно ГЕРБ, и от друга страна няколко партии, които се надявам да направят коалиция на промяната. С ключовата дума промяна. На страната на ГЕРБ в този случай, във втория тур, ще застане движението за права и свободи. Аз не мисля, че те ще успеят да наелектризират толкова много електорат, колкото за господин Карадая, но така или иначе ще докарат много-много гласове нови за Анастас Герджиков. Така че сблъсъка тече между политически сили. които ние виждаме в екраните, представени през двамата кандидата.
Тоест, ако можем да обобщим, няма самия дебат, който видяхме вчера, няма да окаже кой знае какво влияние върху избирателите, но върху избирателите в момента влияе преразпределението на вота от парламентарните избори.
Да,
това ли е?
Да, но нека да добавя следното нещо. Има извън впечатленията, кой кого харесал, е така интуитивно, има няколко, в дебата се чуха няколко базови позиции, които са важни за някаква неголяма част от хората. И те ще ги преместят избиратели във втория тур. Едното е изключително разочароващото съобщение от Румен Радев по линията Русия, Черно море и най-вече Крим. Това да кажеш, че Крим е руски...
Вече има реакция на Украина, трябва да кажем, че българският посланик там е привикан.
Да. Това да кажеш, чие е, руски е. Първо, очевидно не си подготвен достатъчно, за да кажеш, чие. Това не е убеденост. Чие. Ами руски е, един вид фактически е руски. Въпросът обаче е друг. Чие, легитимно чие. И той не е руски, както знаем. Това нещо ще разочарова както мен, така и много други хора, както и идеята за демилитаризация на Черно море, както и изобщо така руското тежнение. Това от една страна, при Румен Радев, мисля, че това беше единствената точка отрицателна.
На пробив, да. На
пробив, да. Така, в иначе монолитното му поведение. И доста високата компетентност, която показва. При Анастас Герджиков има серия. Първо, не само позиции, но и едно такова заедливо надребно подхвърляне, закачане, щипане, захапване, което не отива на президентски дебат. Но то минаваше през цялото му присъствие. Второ, не е редно преводача, който е работил толкова години върху политика на Аристотел, едно от фундаменталните съчинения в световната история по политическа философия и политическо устройство, да не познава добре Конституцията и да говори за обединител, обединител, обединител. Това, че той
това е много важно, което казвате. Затова ще ви прекъсна за секунди, т.е. не за секунди, а за минути. След което отново ще се върнем на това. Но ми се ще да чуем господин Красимир Вълчев. Би следвало той да е вече на скайп. За да го... Здравейте, господин Вълчев, чуваме ли се? И се виждаме, предполагам.
Здравейте, надявам се да ми чувате.
Чуваме ви отлично. Кажете, вие сигурно също сте гледал дебата снощи. Няма как да не сте го гледал. Вие сте и в инициативния комитет, който подкрепя господин Герджиков. Смятате ли, че господин Герджиков хапеше, щипеше, беше неубедителен и освен това не успя да се справи с това да убеди гласоподавателите, че преводача на Аристотел може добре да превежда нацията през проблемите й?
Професор Герджиков влезе късно в предизборната кампания. Той имаше нужда да бъде видян точно в такава среда, точно в този дебат. Мисля, че поведението и на двамата участници в дебата за напълно назначението му беше доста нормално, колегиално, коректно. Не мисля, че е имало значително негативно говорене. По-скоро тонът беше позитивен, но професор Герджиков показа, че е подготвен по всички теми, показа, че е изключително адекватен и това имаше нужда да се види от широката общественост в един такъв дебат. Не споделям това, че не познава Конституцията. Там, разбира се, точния термин е единство на нацията, но не е толкова терминологичното значение, колкото действителната роля на президента. Той с характера си, с хуманитарния си профил е човек, който може да обединява, може да обсъжда, дискутира, включително и с опонентите си. Виждал съм как го прави. Това е човека, от който ние имаме нужда.
Господин Вълчев, на кои избиратели разчитате сега два дни преди балотажа? Разчитате ли на ДПС в битката на втория тур?
Разчитаме на всички избиратели. Професор Герджиков неведнъж го каза. Разчита на част от българските избиратели, защото той самия е такъв разумен, широко скроен. Той е този, който може да направи така, че да имаме политики на просперитет, политики на мира, това число и образованието, нещо, за което аз съм работил с него и съм го подкрепил. Знам, че ако той е президент, ще направи така, че образованието действително да бъде траен национален приоритет. А това е политиката на мира, докато от друга страна Радев е воинстваща натура, той печели от разделението.
И все пак, ако ДПС направят определени действия, ние ще видим и в неделя как ще бъде гласуването в Турция, определени действия в посока подкрепа на господин Герджиков, това не потвърждава ли думите на Румен Радев, че Герджиков е лицето на коалиция Магницки?
Аз доколкото спомням в сайта на в списъка Магницки беше Бошков, а днес видях, че Бошков подкрепя Радев. Не са тайна и близките им отношения. Така че в този смисъл Радев е част от коалиция Магницки. Това разчита той. Разчита на противопоставянето. Професор Герджиков неведнъж каза, че разчита на всички избиратели. Вероятно, голяма част от избирателите на ДПС ще гласуват за него. Ръководството на ДПС отдавна, още преди той самия да бъде кандидат, каза, че е разочарован от Радев. Президента или кандидат-президента, който подкрепиха на предходните избори. Така че право е на избирателите и на ръководството на ДПС да дават своята подкрепа, но професор Герджиков е човек, който може да разчита на всички избиратели. Работил е с всички. Не мисля, че може да бъде пришит. Да, ГЕРБ го подкрепи, но не може да бъде пришит единствено една политическа сила. Що се отнася до секциите в Турция, там знаете дебата си. Помнете от април месец. Ние неведнъж гласувахме против тогава ГЕРБ. Неведнъж предупреждаваме какво ще се случи. Имаме стенограмата.
Сега може да се възползвате от него. Но въпреки това, последно към вас. Тъй като нито Васил Бошков призовава директно да се гласува за Радев, той призовава да не се гласува за кандидата на ГЕРБ, нито ДПС призоваха директно да бъде подкрепен Герджиков, а призоваха да се гласува за обединител. Война на знаци и на символи ли е това? И защо различните клонове на Магницки си избират така различни представители, които да подкрепят?
Това, което направи Румен Радев с тези думи, е за пореден път да обърже професор Герджиков единствено и само с ГЕРБ, да използва негативната енергия, да използва омразата за разделението в името на собствения си политически успех. Дори да има успех до сега, мисля, че това дългосрочно няма да доведе до нищо хубаво. Уродливите неща, включително и форми на държавно управление, се раждали по тимурка на омраза.
Добре, благодаря ви. Това беше Красимир Вълчев. А сега отиваме към Иво Инджов от инициативния комитет в подкрепа на Румен Радев. Господин Инджов, първо чуваме ли се с вас?
Чуваме се идеално.
Виждаме. Добре, отлично. Сега, вашата оценка, но много накратко за дебата.
Дебатът затвърди превъзходството на Румен Радев в предизборната битка и открои някои от слабостите на претендента професор Герджиков. Това са изключително хлъзгаво отношение към темата, проблема и към скандала за кюлчетата и шкафчетата и за други неща, свързани с корупционното управление на Борисов. Това направи най-силно впечатление. Аз имах възможност да проследя реакциите в социалните мрежи. Хлъзгав и бягство от поемане на собствена позиция, включително спрямо необходимостта за дълбока реформа в правосъдната система, прокуратурата, смяна на сегашния главен прокурор Иван Гешев и т.н.
Добре, това хубаво, обаче не се ли получава така, че всъщност господин Радев започна да говори по тези теми, едва когато те наистина много лично го засегнаха. Това беше теза на Лозан Панов в предизборната кампания, но ми се струва валидна.
Аз мисля, че това беше една от грешните тези на господин Панов, когато аз лично много уважавам. Президентът Радев, в качеството му на президент, започна, свали политическото си доверие от правителството на Бойко Борисов още през февруари 2020 година, т.е. половин година преди впечатляващите граждански протести с искане за оставката на Борисов, Гешев и с протести с антикорупционен характер. А преди това нека да си припомним,
да,
че късната есен на 2019 година той върна на практика на Висшия съдебен съвет кандидатурата на Гешев.
Той вчера обясни защо. Но сега да не задълбаваме в това, а да ви попитам, смятате ли, че с тези, господин Радев би могъл да получи повече дясна подкрепа сега в неделя?
Господин Радев вече получава такава дясна подкрепа. Зависи какво дефинираме като дясно. Много формални и неформални лидери на либералната общност в България заявяват открито, че ще гласуват за Румен Радев, защото в един ключов момент той е заел страната на гражданите и олицетворява борбата на гражданското общество срещу корупцията и завладяването на държавата при режима на Борисов. Това е факт. Тези, които, една част, нали, от тези, които подкрепят Радев по принципни съображения, чисто и просто акцентират на необходимостта да се гласува за окончателно разграждане на системата, която задушаваше България режима... в продължение на повече от 11 години. Това
режима
е факт.
Режима на Борисов, казвате вие, извинявайте, само секунда, да. Казвате режима на Борисов, но Корнелия Нинова в няколко свои, мисля, че три последователни изяви говори, че режима в момента много прилича на този на Борисов. Как се отрази това на Радев? Накратко, моля ви.
Това се отразява най-вече на политическият имидж на госпожа Нинова. На Радев много трудно може да се отрази, защото се видя, че редовите социалисти подкрепят много убедено и аргументирано кандидатурата на Радев. Що се отнася до ситуацията, в която се намира госпожа Нинова, тя е доста незавидна. През целият период, когато трябваше да заеме категорична позиция към кандидатурата на Радев, тя отлагаше до последният момент. БСП под нейно влияние подкрепи в последният момент тази кандидатура, а сега след впечатляващата загуба на изборите, вместо да се оттегли и да даде път на едно ново ръководство, което да стабилизира БСП, тя започна една очевидна атака срещу Радев, а сега е и начало на преговорният екип на БСП за съставяне на правителство. Именно темата и проблемът за морала би трябвало да са водещи в една левица. Очевидно БСП има проблем.
Това за друг разговор обаче ще остане за разговора за морала и в левицата. Благодаря ви, господин Джов. Сега, Стефан, вие чухте какви са основните аргументи за и против. Обаче на мен ми се струва, т.е. не знам, на вас не ви ли се струва, че малко като две агитки футболни се... Знаят ли българите какво избират? Каква институция избират? Въобще пълнежа зад тези емоционалности?
Не. Трябва да кажа, че избора на президент България от години, от десетилетия вече, една мащабна травеститна операция, в която целият народ избирател се възбужда. Кого ще изберем? Кой е нашия? Кой ни трябва? Кой ще ни обединява? Кой ще ни е лице? кой ще свърши работа.
Но каква работа може да свърши
така,
президент?
И най-накрая се стига до това, кой ще свърши работа, защото тази страна се нуждае от свършване на работа. И погледа от изпълнителната власт, която върши работа, добре или зле, последните 10 години много зле, се обръща към чудотвореца президент, който той ще свърши работа. Във всякакви контексти, последните 30 години, това действа по този магически начин. Примерно, за да го изберат, Първанов каза, аз ще бъда социален президент. Ма кой те пита изобщо какъв, какво значи социален президент? А социален ли може да бъде? Или какъв не социален? След това винаги е било така. Сега Герджиков и Радев се сблъскаха най-вече по въпросите кой какво ще прави и започнаха да навлизат в територията на изпълнителната власт. То не бе Марица Исток, то не бе зелени сделки, то не бе възстановителни пакети, то не бе енергетика, то не бе въоръжаване, то не бе вакцинациите. Като че това всичко извън тяхната територия. Президента има една двойствена, двойно построен профил. Единия, този, който е залегнал в Конституцията, казва олицетворява единството на нацията. Можеше да бъде само олицетворява нацията, тъй като единството на нацията е тавтология. Има е нацията. Те първа ли единство ще постига? Щом я има Конституция, значи тя е единна, достатъчно единна като политическа общност. Това олицетворява означава и е лице. Това лице се разхожда напред-назад, раздава медали, кръщава, прекръщава улици, подписва договори, които са организирани, подготвени, постигнати.
Има някои функции за леко ограничаване.
Точно така. Има една група функции, които ограничават парламентарните мнозинства да не изкукуригат напълно и да вършат някакви безобразия, да отидат в крайност. Аз съм за засилване на контролните функции на президента и участието му в различни квоти при назначаването. От там нататък има една втора функция, която е при извънредни обстоятелства. Не видяхме много за кратко, преди 24 години, когато България се срина под тежестта на хиперинфлацията, БСП фалира и тогава президента Стоянов постигна набързо едно споразумение. Това е. Сега имаме друга подобна ситуация. България 10 години е нарастващо криминализирана държавност. Просто това, което наричат превзета държава, се наричам криминална. В най-известните американски списания беше наречена мафиотска държава, като Венецуела, като Судан, като други. Какво е единство на нацията на Венецуела? Как така да бъде той неутралния, олицетворяващ единство на нацията, ако си в мафиотска държава? Разбира се, че е длъжен да вземе страна. Той е взе даже много късно, преди 2 години. Но трябваше време да се опомни, Радев. И сега е взел страната против корупция, слаба дума, против превзетата държава и криминалната държава, против тези, които вече са осветени като нейни агенти и носители. Това са прокуратурата, главна касационна прокуратура и нейния шеф. Това е цялата ГЕРБ естаблишмент и това е ДПС, което винаги успява под чадър някакси да се вмъкне в тази история.
А, добре. Ако...
Той е длъжен да го направи. С още един мандат и да си
блъкне...
Ами
ако това е поза, чакайте малко, защото това звучи много хубаво. Но ако това е поза и това е печелившата позиция в момента пред избирателите, вижда се тренда, искат се нови партии, партии срещу статуквото. И не можем ли да допуснем, защото това също би било, може би, някаква гледна точка, че всъщност това е един пиарски продукт?
Не.
Не мислите така?
Не мисля така, защото той тече от 2 години и се радикализира. Противопоставянето на Радев минава не само през приказки, не само през заклемявания някакви, не само през тежки клетви срещу ГЕРБ и така нареченото сваляне на доверие, което няма никакъв практически смисъл да кажа. То минава и през профила на служебните правителства. Неговото първо правителство преди 3-4 години
беше коренно различно от това, което видяхме сега.
Той вярваше, че тази страна си върви горе-долу добре, когато повечето като мен не вярваха, че върви добре. Сега назначи, има две правителства, които отварят, разлистват това управление, какво е правило. Това няма как да е поза.
Фронта,
са реални действия.
Фронта, който Нинова отвори към Радев, подкрепа ли е всъщност за Герджиков, според вас?
Не, той ще накара много колебаещи се и така десни хора да се замислят какво става БСП. Там става някакъв качамак отдавна. Ужас, те ще се избият помежду си. И тя няма тази легитимност. По-скоро би провокирала подкрепа за Радев от тези, които иначе никога не биха го подкрепили, тъй като не подкрепят и нея. Тя се оттегли от собствената си кандидатура преди 5 години.
А професор Герджиков, според вас, десен кандидат ли е? Защото той така тръгна. Ако помните, Николай Овчаров в така представянето на инициативния комитет каза, това е десният кандидат на България и се оказа наистина, че другия десен кандидат, Лозан Панов, събра много малко гласове. Може ли да се случи преливане на десен вод към професор Герджиков?
Вижте, когато имате доминираща организирана престъпна група в една държава, коя част от нея е дясна и коя е лява и коя е умерена, е малко трудно да се каже в този контекст. Анастас Герджиков би бил един кротък президент. Това няма съмнение. От гледна точка на издигналите го и ГЕРБ главно, такъв президент трябва, защото...
Ще крутува. Кроткият президент това прави.
Кроткият президент олицетворява тихото, спокойно, лелейно единство на нацията.
Добре, но... Какво би се случило, ако професор Герджиков спечели? Това какви... И това може би по-големия въпрос, който стои за това е...
Да.
Какъв... Тези избори, какво значение? Балотажа, какво значение има за политическата ситуация тук?
Да. Да, ще кажа какво смятам по този въпрос. Мисля, че ключовата дума, промяната с нейните 3 плюс евентуално части от БСП или някаква особена договорка, е добре да има спокоен президентски гръб. И също говорител срещу пленената държава, корупцията, ролята на прокуратурата, необходимостта от съдебна реформа. Анастас Герджиков категорично каза, че смяната на лица няма никакво значение. Това категорично невярно. Смяната на лица има огромно значение. Освен това, смяната на лица ще доведе и структурна промяна. Никой няма да направи структурна промяна, бидейки влюбен в главния прокурор. Така че е добре да има един президентски бекап, един гръб, който да подпира този тласък, тази вълна, която е нова и е крехка. Това е една коалиция от 4 партии, вероятно, която дано да издържи една-две години и след това да има преждевременни извънредни избори, по-добре и повече да продължи. Ако през това време отзад има една тиха, не бих казал бомба, защото това не е човек на бомби. Той...
Говорим за Герджиков случай.
Да. Да. Той управлява зле Софийския университет и затова сега го препоръчва да стане президент. Зле го управлява. Софийския университет е един от най-зле управляваните университети. Аз избягах оттам по тази причина преди 4 години.
Вие в момента сте в Нов български университет.
Аз съм в Нов български университет и избягах от Софийския университет, защото там беше едно чудо и то не се променя. И то е един държач на консенсуса, олицетворение на...
Добре, понякога консенсусът не е ли добър или в кризисни ситуации консенсусът е последното, което трябва на една държава?
Точно така. В кризисни ситуации никакъв консенсус не може да има. Той така ли е, че е разклатен. Страната е разделена и тя трябва да тръгне по алтернативен път. След това ще имаме консенсуси.
Тоест смятате, че ако се тръгне по алтернативен път, ще дойде и реда на консенсуса, няма да се задълбочи разделението?
Да, държавата трябва да бъде изчистена. Това прочистване почна преди няколко месеца, но тя трябва да бъде изчистена, подредена, преподредена и сложена на мястото си. Ние не можем да търпим това нещо, което става.
Благодаря ви, Стефан.
Благодаря и аз.
Финал беше това. Вие може да гледате Студио България, даже не може, препоръчително да гледате Студио България в неделя вечер от 8:30, деня на балотажа. Водеща тогава ще бъде Генка Шикерова.
Избори за президент. Румен Радев или Анастас Герджиков?
Кой ще бъде следващият президент на България?
Гледайте Студио България на Свободна Европа.
Втори тур. Тази неделя от 8:30 вечерта.